Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 majira ya Afrika ya Kati. Jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Juni 18, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo UBC Uganda ya nchini Uganda, Radio RNA huko Fizi nchini DRC, Radio Manyema huko Kindu DRC, Mitume Radio ya Kitale huko nchini Kenya, Radio Mwananchi ya Nakuru nchini Kenya, Radio Sayare ya Eldoret nchini Kenya, Nuru FM ya Iringa Tanzania, KFM ya Songea na Voice of Africa, zote zikiwa nchini Tanzania. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa tuliokuandalia Ijumaa ya leo ni pamoja na VOA Mitaani, ambapo baadhi ya Wakenya wanatoa maoni yao kutokana na tangazo la tume ya uchaguzi ya kitaifa IEBC kwamba wanasiasa wanaonuia kushiriki kwenye uchaguzi mwakani ni lazima wawe na shahada. Yapi baadhi ya maoni yao?
Hao wa degree ndio wengine walinunua kwa River Road yenye iko fake. Ya pili, uongozi si kusoma, ni uongozi utatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna class 8 unaweza kuwa kiongozi kulingana kuna akili timamu. Wale wa kusoma wa degree ndio wa ufisadi, ndio wezi, wanatumia kalamu kuibia serikali wananchi wa kawaida.
Na katika ripoti nyingine, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amewaahidi ulinzi watu wa Butembo na Ituri dhidi ya mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na watu wanaodhaniwa kutoka kundi la uasi la ADF.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wapiga kura wa Ethiopia wanajiandaa kupiga kura siku ya Jumatatu, ambapo utakuwa mtihani wa kwanza wa uchaguzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed tangu ingie madarakani mwaka 2018. Mchakato wa kampeni ulimalizika Jumatano kwa ripoti zisizo za kawaida za uhuru wa kujieleza, kampeni za ukandamizaji katika baadhi ya maeneo, na mkoa mmoja ulio kwenye vita hautashiriki uchaguzi. Zaidi ya wagombea 9,000 kutoka vyama zaidi ya 40 wanawania katika uchaguzi wa bunge kitaifa na mkoa, kulingana na BBC. Vyama vinavyoshinda vitachagua viongozi akiwemo waziri mkuu. Wagombea wengine wanasema maendeleo ya kiuchumi na kisiasa nchini humo ni masuala ya msingi kwa wapiga kura wa Ethiopia. Uchumi wa Ethiopia unakuwa na kiwango cha umaskini kinapungua, lakini zaidi ya 23% ya watu wake bado wanaishi chini ya mstari wa umasikini. Usalama pia ni suala muhimu, na vita vinavyoendelea huko Tigray kaskazini na pia kuzusha mzozo katika maeneo mengine. Hakuna uchaguzi katika Tigray yote, na wilaya nyingi katika mikoa mingine inaahirisha upigaji kura wao hadi Septemba kwa sababu ya ukosefu wa usalama, au katika maeneo mengine ukosefu wa karatasi za kura. Mahakama ya juu ya Marekani kwa mara ya tatu ilikataa changamoto kwa sheria kuu ya bima ya afya nchini, ambayo inawapa fursa kwa mamilioni ya Wamarekani msaada wa kulipa gharama zao za matibabu. Mahakama katika uamuzi ilipiga kura 7-2 na kutupilia mbali juhudi za majimbo 18 yanayoongozwa na Republican na utawala wa rais wa zamani Donald Trump wa kubadilisha sheria ya huduma za afya ya bei nafuu ya mwaka 2010. Ilikuwa mafanikio ya rais wa zamani Barack Obama, ambapo Trump haraka alikataa huduma hiyo inayojulikana kama Obamacare. Mahakama ya juu Marekani pia ilikataa changamoto kwenye sheria mwaka 2012, na maamuzi yote matatu yakiweka vifungu kama hivyo vya kisiasa, kama vile kuwaruhusu vijana watu wazima kubaki kwenye sera za bima za wazazi wao hadi wanapofikisha miaka 26 na kuhakikisha inawahudumia wagonjwa wenye matatizo sugu ya afya. Rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, Alhamis amerejea nchini kwake baada ya kuwa uhamishoni kwa muongo mmoja. Awali, Gbagbo alikuwa ameshtakiwa kwenye mahakama ya uhalifu wa vita ya ICC iliyoko The Hague na baadaye kufutiwa mashtaka. Harrison Kamau anaelezea taarifa kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maelfu ya watu walijitokeza kumlaki kwenye barabara za mji mkuu wa Abidjan baada ya kuwasili saa za adhuhuri akiwa kwenye ndege ya abiria kutoka Brussels na kisha kuingia kwenye gari lake akielekea kwenye makao makuu ya chama chake. Usalama ulikuwa umeimarishwa ingawa polisi walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi ili kudhibiti wimbi kubwa la watu waliokuwa wamemlaki. Wakati akiwa amevalia shati ya blue na barakoa nyeupe, Gbagbo aliambia wanahabari kwamba amefurahi sana kurejea Ivory Coast, akiongeza kuwa wakati akiwa jela alijifunza kuwa ingawa yeye ni kutoka Ivory Coast, yeye pia ni mtoto wa Afrika. Wafuasi wa chama chake pamoja na serikali hasimu wake wa kisiasa, Rais Alassane Ouattara, wote wanasema kuwepo kwake nchini huenda kukasaidia kuponya taifa. Wafuasi wake wamekuwa wakisubiri kurejea kwake nyumbani baada ya kuondolewa mashtaka ya uhalifu wa kivita na ubinadamu mbele ya ICC mjini The Hague huko Uholanzi. Gbagbo mwenye umri wa miaka 76 aliingia madarakani mwaka 2000 na kisha kutawala kwa muongo mmoja ulioshuhudia mizozo mingi ya kisiasa. Mwaka 2010 Gbagbo alikataa kuachia madaraka baada ya kushindwa na Ouattara kwenye uchaguzi, suala lililopelekea vita vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wataalamu wa usalama wa mtandao wamekuwa wanaangalia maandishi kutoka mikutano ya waandishi wa habari ya Jumatano huko Geneva ili kuona mkutano wa Marekani na Russia utaleta maendeleo ya kweli katika kusitisha wimbi la mashambulizi ya juu ya fidia kwa njia ya mtandao. Kwa wengi, jibu ni kwamba ni mapema mno kusema hilo. Kuelekea kwenye mkutano kati ya Rais Joe Biden na Rais wa Russia Vladimir Putin, mashambulizi ya kimtandao ya fidia yamezuka kutokana na Russia ilipojitokeza kama suala muhimu la usalama wa kitaifa kwa Marekani. Wasiwasi juu ya jukumu linalodaiwa la Russia katika mashambulizi haya yalikuwa baada ya wahalifu wa fidia kwa njia ya mtandao walioaminika kuwa na makao yao Russia walivujisha mitandao ya kompyuta ya Colonial Pipeline, mfumo mkubwa sana wa bomba la mafuta kwa bidhaa zilizosafishwa za mafuta nchini Marekani, na JBS, kampuni kubwa ya usindikaji nyama hapo mwezi uliopita. Biden aliapa kumkabili Putin juu ya suala hilo, lakini wakati hakuna mafanikio yeyote juu ya usalama wa kimtandao yaliyotolewa kwenye mkutano huo, viongozi hao wawili walikubaliana kuanza mashauriano juu ya suala hilo. Rais wa Marekani Joe Biden ametia saini kuwa sheria hapo Alhamis kubuniwa kwa sikukuu mpya ya serikali kuu inayokumbuka kumalizika kwa utumwa nchini Marekani. Juneteenth, National Independence Day, itakuwa inaadhimishwa Juni 19 ya kila mwaka. Kwa kufanya Juneteenth kuwa sikukuu ya serikali kuu, Wamarekani wote wanaweza kuhisi nguvu ya siku hii na kujifunza kutoka kwenye historia yetu na kusherehekea maendeleo na kukabiliana na umbali ambao tumefika na umbali ambao tunapaswa kusafiri, Biden alisema. Sikukuu hii inaadhimisha siku katika mwaka 1865 wakati wanajeshi wa muungano walipoarifiwa kundi la watumwa weusi huko Galveston kwenye jimbo la Texas juu ya uhuru wao miaka miwili na nusu baada ya Rais Abraham Lincoln kutia saini tangazo la ukombozi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais Felix Tshisekedi wa Kongo Alhamisi ameahidi usalama na amani kwa wananchi wa Beni, Ituri pamoja na Butembo wakati akifanya ziara kwenye maeneo hayo, huku akikutana na wananchi pamoja na wanajeshi. Maeneo hayo katika siku za karibuni yameshuhudia mashambulizi mengi kutoka kundi linalodhaniwa kuwa na waasi la ADF. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Anasema raia wote wa Beni wa msamehe.
Katika mkutano na wananchi katika mji wa Beni kupitia makundi mbalimbali ikiwemo wanawake, vijana, makanisa pamoja na wafanyabiashara, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameahidi kurejesha usalama na amani ya kudumu katika maeneo ya Beni na kote Kivu Kaskazini. Jimmy Kioma ni kiongozi wa vijana aliyekuwa katika mkutano huo.
Amesema yeye kama vile mamizi wa inji ama muongozi wa inji atafanya yote iwezekanavyo ya kuhakikisha kama vita inaisha. Anasema hana amani, sidhani kama yeye kuna amani, lakini atakusa na atafanya yoyote iwezekanavyo ya kusema vita Beni ishe na raia wa Beni wakuwe na amani.
Wananchi wa eneo hili wakiwa na tumaini kubwa kwa jeshi ili waweze kutekeleza lengo la Rais Tshisekedi.
Ndio, ni kweli rais amekutana na vikundi mbalimbali ambapo sisi jana tulihudhuria, na mazungumzo yetu ilihusu sana hii tunaita security, yaani rais alikuwa kuzungumzia na raia security, na baadaye ndio alisema juu ya development, pia hii mpango ya kutengeneza barabara kutoka Katuni Beni na Beni Vitembo. Na unajua kama sisi Beni tunakuwa na shida, tumepita ndani ya vita.
Miongoni mwa waliohudhuria kikao cha Rais Felix Tshisekedi mjini Beni ni wanabunge kutoka Kinshasa na vile mkuu wa Kivu ya Kaskazini pamoja na wanasiasa. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mmoja wa bunge hao.
Amemwambia kama wanachokitaka raia wa Beni ni amani, naye ametuhakikishia kwamba amekutana na jeshi na amewapatia mitindo ya kwamba wafanye juu chini ili amani iweze kuonekana.
Baada ya Beni, Felix Tshisekedi ametembelea vile vile mji jirani wa Butembo upatikanao kilomita 50 na mji wa Beni, na baadaye kwa sasa yuko Bunia mkoa wa Ituri ambako vile vile kunakuwa kukishambuliwa na kushuhudia machafuko ya kila siku. Leo Tongo ni mkazi wa Butembo.
Kamati yote ambapo ilimshindikiza imempatia shida zote ambapo tunakuwa nazo hapa. Tunakuwa na shida mingi na inaomba hizo shida, kwani amefika hapa Butembo, amewasili hapa aweze vile kuangalia namna gani ataweza kusaidia kutatua kwa hizo shida.
Wananchi wakitegemea ahadi za rais wa Kongo kuhusu usalama ambao umekosekana kwa muda mrefu.
Inaweza kuleta suluhisho kama nia itapitishwa kwa matendo. Watu waswahili husema kuna nia kuna njia. Kifanya sote pamoja, raia na jeshi, hakika tutaweza kupata suluhisho na amani tutaiweza.
Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini ndio mikoa ambayo imekuwa ikishuhudia machafuko miongoni mwa mikoa nyingine ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Miongoni mwa redio zetu shirika ni pamoja na Radio Racom Bunagana huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, zote zikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Mtu anayejulikana kama baba mwanzilishi wa Zambia amefariki akiwa na umri wa miaka 97. Kenneth Kaunda alikuwa mmoja wa kizazi cha mwisho cha viongozi wa ukombozi ambao waliona nchi zao zikipata uhuru kupitia kipindi cha machafuko katika historia ya Afrika. Kaunda aliingia madarakani wakati wa kipindi cha baada ya uhuru huko Afrika, wakati makoloni kadhaa ya zamani ya Ulaya yalipopata uhuru wao. Alihudumu kama rais wa kwanza wa taifa la kusini mwa Afrika la Zambia baada ya kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1964. Alishikilia wadhifa huo hadi mwaka 1991. Maafisa wa vyeo vya juu wa ulinzi nchini Marekani wanatoa onyo kali kuhusu hatari itakayoletwa na makundi ya kigaidi nchini Afghanistan kwa Marekani mara vikosi vya mwisho vya Marekani na ushirika vinapoondoka nchini humo katika miezi kadhaa ijayo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwaambia wabunge Alhamis itachukua makundi kama Al-Qaeda au Islamic State pengine kama miaka miwili ili kuunda tena uwezo wa kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake wa magharibi. Afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la taifa, jenerali wa jeshi Mark Milley, mwenyekiti wa wafanyakazi wa serikali kuu, alionya kuwa katiba hii inaweza kuharakishwa kulingana na hatima ya serikali ya sasa ya Afghanistan, kama kungekuwa na kuanguka kwa serikali au kufutwa kwa vikosi vya usalama vya Afghanistan. Hatari hiyo bila shaka itaongezeka, Milley alisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukiwa tungali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba baadhi ya wanawake wa kabila la Banyamulenge wametoa malalamiko kuhusu namna ambavyo hali ya usalama imezidi kuzorota kule Minembwe na vile vile kwenye vijiji vingi vya janda za wilaya za Fizi na Uvira ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Tangu mwanzoni mwa wiki, baadhi yao wameandamana huko Minembwe na vile vile kwenye mji wa Bukavu ili sauti zao zisikike kwa mamlaka ya serikali. Kutoka Bukavu, Mitima Shindalashand ametutumia taarifa ifuatayo.
Ni hali ya sintofahamu inayoripotiwa huko Minembwe tangu mwanzo wa wiki hii. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamezuru ofisi ya uongozi wa brigedi ya 12 ya jeshi la Kongo FRDC eneo hilo, wakidai kuachiliwa kwa mtu mmoja aliyekamatwa na jeshi la Kongo kumepita wiki mmoja upande huo, jeshi likiwa limesema kuwa huyo ni mnunuzi wa silaha zinazopelekwa kwa wanamgambo. Jeshi limesema kuwa mtu huyo aliyejulikana kwa jina la Rutebuka Bonfils alikamatwa na silaha moja ya AK-45, risasi na vifaa viwili vya mawasiliano ya aina Motorola. Wanawake na watoto walivamia ofisi ya kamanda wa jeshi eneo hilo wakidai kuachiliwa kwa mtuhumiwa huyo, wakishotea pia kidole cha lawama hali ya ukosefu wa usalama kila mara katika kijiji cha Minembwe. Hapa mjini Bukavu pia, huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza:
notre motif d'être ici,
lengo letu kuwa hapa ni kudai haki zetu zinazokanyagwa kwetu Minembwe. Watu wanafungwa kiholela, wanawake waliokuwa wamekaa kimya hapo bila kusema au kufanya kitu chochote wameumizwa na askari wa FRDC. Ndiyo kwa maana tuko hapa, tulikuja kuomba haki itendeke. Kulingana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, Rutebuka Bonfils aliyekamatwa ni miongoni mwa makamanda wa kundi la wanamgambo tiifu kwa afisa wa zamani aliasi jeshi la Kongo Michel Rukundo Makanika. Msemaji wa operation ya kijeshi inayoitwa Sukola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, Kapiteni Dedone Kasereka, amesema kuwa kamanda huyu wa wanamgambo alikamatwa pamoja na mkewe Penina Konsole aliyekutwa pia na risasi, na kuwa waliokamatwa walikiri uhalifu wao. Kasereka anahisi kuwa wanawake hao pamoja na watoto walioandamana wanatumikishwa tu kama ngome za wanamgambo ili kuepuka kufuatiliwa.
Huyo mwanamke ambaye wanasema eti tumemfunga na mtoto mchanga, sio kusema kwamba anafungwa na anatiwa katika hali isiyo stahili. Mwanamke naye anajua sheria ya nchi bwana, sio kwa mwanamke ndio kusema kama anaanza kuuza silaha, anaanza kuuza risasi na kupelekea adui, alafu ateseme eti yeye ni mwanamke hastahili kufungwa.
Hadi sasa hali inazidi kuwa ya wasiwasi katika baadhi ya vijiji vya Minembwe kunakofanyika umiliki haramu wa silaha za vita, jeshi likishotea kidole cha lawama uuzaji na ununuzi wa vyombo vya kijeshi. Ili kumaliza hali hiyo ya mzozo kati ya wakazi na jeshi iliyodumu tangu wiki moja, kiongozi wa shirika la raia wa Minembwe Pacific Vital anatoa pendekezo hili kwa jeshi la FRDC:
kufanyike masambu na waonyeshe maepreve zenye walimkamatana, na kama alikamatwa na bunduki sheria imshughulikie, na kama wamemkamata mwake nyumba bila kitu chochote sheria itumike.
Licha ya kuwa vikosi vya usalama vinaalika wakazi wa Minembwe kushirikiana na polisi badala ya kushawishiwa vibaya, baadhi yao wameahidi kufanya maandamano mengine hii Jumaa kule Minembwe wakidai kulindiwa usalama inavyostahili. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi Alhamisi Juni 17 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kupambana na ukame pamoja na kuzuia uharibifu wa misitu. Kutokana na hilo, mwenzetu Idli Gongo alipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa mazingira kutoka Tanzania, Daktari Rugemereza Nshala, na kwanza akamuuliza ni nini kiini cha kuongezeka kwa ukame na hasa kwenye kanda ya Afrika Mashariki.
Kitu kikubwa cha kuongezeka kwa ukame katika ukanda huu hata dunia nzima ni mabadiliko makubwa ya tabia nchi, sababu miaka hii ya nyuma angalau ukame ulikuwa unatokea mara moja katika miaka 10, lakini sasa hivi unaweza kupata ukame katika hata mara moja au mara mbili katika miaka 5. Kingine ni masuala ya ukataji wa miti, idadi ya watu kuwa imeongezeka kiasi kwamba maeneo mengine ambayo watu walikuwa hawakai basi wanakaa hivi sasa, basi ukame utazidi kuongezeka.
Kwa mataifa hayo ya Afrika Mashariki, hali ikoje, na ni taifa gani ambalo hivi sasa linakabiliwa na changamoto hii kwa kiwango kikubwa na kwa nini?
Kama ukiangalia kama Kenya miaka mitatu iliyopita hali ilikuwa mbaya, ukiangalia Somalia hali ilikuwa nzuri vile vile. Ethiopia vile vile unakuta kwamba ukame ulikuwa umeongezeka. Sasa hii miaka miwili ya karibuni mvua kwa kweli zimekuwa ni nyingi.
Tatizo limeshakuwa kwa kiwango gani?
Tatizo ni kubwa. Ukiangalia hata kama ulikuwa unapata ukame mara moja katika miaka 10, sasa unapata mara mbili katika miaka 5, tatizo ni kubwa. Kama nilivyosema, kuzuia uharibifu zaidi, na kwa maana hiyo kuweza kupambana na kurejesha maeneo ambayo yameharibiwa, na vile vile kuanza kuchukua hatua za kilimo kizuri cha kuweza kuzalisha, na vile vile basi kuhakikisha kwamba tunashirika kwa pamoja katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.
Juhudi lakini ambazo zinafanyika, unadhani zinatosha kurekebisha hapa ambapo tulipokwenda, ama unaona kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna kudorora kwa juhudi ambazo zinaweza zikadirisha hali kama ilivyokuwa zamani?
Bado juhudi hazitoshi. Angalau ni ambacho nimesema, angalau nini kinatakiwa kufanyika, angalau kwa sehemu kubwa tunafahamu, lakini jitihada za kufanya na kuenda kutenga rasilimali rasilimali fedha, rasilimali watu, na vile vile kuweza kuzifanya hizo, kwa hiyo nasema ni utashi wa kisiasa wa nchi zetu na vile vile na dunia nzima, na vile vile kuweza kutenga fedha na rasilimali zinazotakikana kuweza kuhakikisha kwamba jitihada za kupambana na huu ukambe.
Unadhani jukumu la kila mtu ni nini, na serikali, taasisi, wadau kama nyinyi, wataalamu kama nyinyi wa masuala ya mazingira?
Kila mwanadamu ana jukumu la kuhakikisha kwamba anatunza mazingira yake, anaacha kushiriki katika uharibifu wa mazingira hayo, anahakikisha kwamba anakemea na vile vile kuchukua hatua za kuzuia uharibifu wa mazingira ambao unafanywa na watu wengine. Wakulima wetu lazima wafundishwe mbinu nzuri za kuweza kulima na kupata mazao makubwa zaidi, kutokana na kwa maana hiyo utakuwa na uhakika wa kuhakikisha kwamba utaweza kukabiliana na ukame.
Ni mwana mazingira Rugemeleza Nshala akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Tanzania.
VOA Mitaani.
Kenya imeanza mchakato wa maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwakani. Tume ya uchaguzi ya IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati imetangaza kuwa wagombea nyadhifa wasio na shahada ya degree wana hatari ya kufungiwa nje ya uchaguzi huo wa mwaka ujao. Katika VOA Mitaani hivi leo, Wakenya basi wanazungumzia swala hilo kama walivyomueleza mwenzetu Salma Mohamed.
Hiyo napiga 100% kwa sababu gani? Hao wa degree ndio wengine walinunua kwa River Road yenye iko fake. Ya pili, uongozi si kusoma, ni uongozi utatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna class 8 unaweza kuwa kiongozi kulingana kuna akili timamu. Wale wa kusoma wa degree ndio wafisadi, ndio wezi, wanatumia kalamu kuibia serikali, wananchi wa kawaida. Hiyo kitu napinga sana. Chebukati kama anasema hivyo, kitu ambacho naomba Chebukati resign, ajue kazi ambayo anafanya. Resign kabisa. Hiyo degree iko na faculty gani? Tuna degree ya education, tuna degree ya lawyer, ya forestry, ya mchanga, ya nini? Sasa degree ya nini? Ya kulingana na gabani. Ukuwa na certificate ya form 4 hadi ya class 8, bora ndio ukuwa na hekima na knowledge na wisdom ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu.
Kuna kusoma na kuelimika. Hivi ni vitu viwili tofauti. Waweza kuwa umesoma lakini hujaelimika, kama vile kuna kukua na kukomaa. Waweza kuwa mkua lakini hujakoma. Sasa viongozi wengi ambao tuko nao katika parliament ama katika senate ama katika wapi, wansoma lakini hawajakomaa. wankuwa lakini hawajakoma, wansoma lakini hawajaelimika. Kwa sababu angekuwa kweli wameelimika kabisa na degree, basi kusema kweli wangeangalia huyu mwananchi wa chini hapa. Yaumia na wale walioko kule juu wako na madegree.
Hiyo kwa na degree si vibaya, lakini sasa kulingana na sisi wenyewe wa Kenya, mimi nikiangalia percentage ya wengi bado hawajakuwa na ile degree, maana wasomi sasa ndio wanaanza kuinuka sasa kuchipuka. Wale wa zamani wengi hawakufikia hiyo level. Na uongozi si lazima uwe umesoma sana, inaenda mimi naona ni kama talent. Najua kuna mtu anaweza kuwa hakusoma lakini ile talent ya kuongoza akawa yuko nayo.
Tuko na wengi ambao wanashona viatu ni makobla.
Sine ntukutuku
kama zile za, kama ile yangu. Tunaendesha lakini wako na degree zao. Unanipata? Wale walioko kule juu wako na madegree kweli lakini wajaza tumbo lao. Saa hii mafuta yampanda kumaanisha chochote kila kitu kimpandishwa na kina nani? Wenye degree. Je, wale wenye degree wanaangalia hao mtu hapa chini? Wacha nikwambie dadangu, mimi naishi feri, ile feri huvukisha watu wengi sana kwa siku. Kwa siku. Lakini nakwambia hivi, wengi ni wale ambao wanavuka kwa sababu heri mwenda bure kuliko mkaa bure. Maana mwenda bure huenda akaokota. Anlala ameamka asubuhi, hajui aende wapi na huko wapi akafanye nini. Chebukati hapo angongajiwe. Yaani ni kama mtu ambaye andive kwenye sakafu. Hakuna lolote ameongea hapa. Hakuna.
Sioni kama ni wazo bora ama ni wazo muhimu sana kwa Wakenya, manake inakinzana na demokrasia. Angalau wangewaachia wananchi wenyewe wajichagulie ni viongozi gani wao wanawahitaji, badala ya kusema kwamba labda mtu amesomea kiwango fulani ndio aweze kusimamia nyadhifa mbalimbali. Kiufupi, hawatakuwa wanawapatia fursa wananchi kutoa maoni yao jinsi wanavyohitaji ama kuchagua viongozi ambao wangependelea kuwaongoza wenyewe.
Tukiangalia wakati wa kama Moi hakuwa amesoma. Kusema ule kweli, mimi mwenyewe miaka yangu 52 nilisoma kitabu cha Our President. Yeye alikuwa ni mwalimu tu, hakuwa amesoma. Lakini uongozi wa Moi na uongozi huu ambao uko na madegree uko tofauti vibaya sana. Pale tulikuwa tunaambiwa hamna, lakini mwisho utaku. Saa hii watu wanajibana kiasi ya kuwa mpaka nyumba zavunjika, kwa sababu kule kuongozwa na wenye madegree kule. Wenye madegree wanachojua ni tumbola. Na uongozi dadangu hautoki kwa degree. Na namuuliza Chebukati, degree yule mtu wa kwanza aliyepata degree alipewa na nani? Degree ni karatasi.
Kabla kukamilisha matangazo yetu, hebu kwanza tupate muktasari wa habari.
Wapiga kura wa Ethiopia wanajiandaa kupiga kura siku ya Jumatatu, ambapo utakuwa mtihani wa kwanza wa uchaguzi wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed tangu aingie madarakani mwaka 2018. Mahakama ya juu ya Marekani kwa mara ya tatu ilikataa changamoto kwa sheria kuu ya bima ya afya nchini, ambayo inawapa fursa kwa mamilioni ya Wamarekani msaada wa kulipa gharama zao za matibabu. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo Alhamis amerejea nchini kwake baada ya kuwa uhamishoni kwa muongo mmoja. Awali Gbagbo alikuwa ameshtakiwa kwenye mahakama ya uhalifu wa vita ya ICC yenye makao yake The Hague na baadaye kufutiwa mashtaka. Wataalamu wa usalama wa mtandao wamekuwa wanaangalia maandishi kutoka mikutano ya waandishi wa habari ya Jumatano huko Geneva ili kuona kama mkutano wa Marekani na Russia utaleta maendeleo ya kweli katika kusitisha wimbi la mashambulizi ya juu ya fidia kwa njia ya mtandao. Rais wa Marekani Joe Biden ametia saini kuwa sheria hapo Alhamis kubuniwa kwa sikukuu mpya ya serikali kuu inayokumbuka kumalizika kwa utumwa nchini Marekani. Mtu anayejulikana kama Baba, mwanzilishi wa Zambia, amefariki akiwa na umri wa miaka 97. Kenneth Kaunda alikuwa mmoja wa kizazi cha mwisho cha viongozi wa ukombozi ambao waliona nchi zao zikipata ushindi na kupita kipindi cha machafuko katika historia ya Afrika.
Kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, Msimamizi Adija Riami, producer Dulinei Shuba Hiro. Jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Tukikutakia mwisho wa wiki wenye usalama pamoja na wikendi iliyojaa baraka.